sākam mazo no jaunības, no mazonas pierdināt pie tradīcijām mūsējām, un lai viņi zinē, nu, kas tas ir, un mēs viņai stāstam, kas tas ir, un kāpēc mēs atbraucām šodien, un lai viņi to sāk jau tā kā sev ieprogrammēt pamazām, lai viņi tā izrādās tā mīlestība pret Latviju.
Un ziedus nokārt, ja šajā ziedu kompozīcijā kopējā, un mājās būs kaut kas?
Mājās noteikti būs kaut kas garšīgs pusdienās, mazliet savādākā ikdienā.
Baši, ja tā kultūras programma šodienai, nu, apskatīsim, jā, iesim, rādīsim maz jaunatnē mūsu, kas un kā ir.
Bet es skatos, ka jūs neesat vienīgais, kas tieši maziem bērniem atnākuši, tas tā speciāli tiek darīts.
Nav ko sēdēt mājās jānāk, ir jāstāsta bērniem, kas ir kas šī pa dienu un kāpēc mēs esam šeit atnākuši un kāpēc šeit pārējie ir atnākuši.
Es garām ejot uz citām darīšanām, ja braucu Rīgā, bet nu, ļoti patīkami.
Vai plānojat kaut ko vēl apmeklēt šodien?
Laikam nepagūšu. Es esmu no Tālienes, no Latgales.